Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η σύγχρονη κοινωνία είναι θεμελιωδώς άφρον, είχε πει κάποτε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο μεγάλος φιλόσοφος, οικονομολόγος και ψυχαναλυτής που έδρασε και μεγαλούργησε στη Γαλλία, από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ου αιώνα που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες, δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου για την ακρίβεια, του 1997. Και μια ματιά λίγο πιο κάτω από τη χρυσόσκονη των γιορτινών ημερών αναδεικνύει την αφροσύνη σε όλο το μεγαλείο, σε μια κοινωνία που εκείνο που κυρίως καταναλώνουν σήμερα οι άνθρωποι είναι τηλεόραση, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, και μέσα από την τηλεόραση καταναλώνουν δια αντιπροσώπου τη φαντασία μιας ζωής. Σε κάθε περίπτωση όλα είναι θέμα οπτικής, από πού και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο, όπως είχε πει κάποτε ο τεράστιος Τσάρλι Τσάπλιν, ο αξέχαστος Σαρλό, Βρετανός ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σαν αύριο το 1977, και ο οποίος θεωρούσε ότι αυτός ο κόσμος είναι αμήλικτος και επομένως πρέπει να είναι κανείς αμήλικτος για να ανταπεξέλθει. Αλλά όσο σκληρός και αν είναι κάποιος, πρέπει να μπορεί να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα, βέβαια. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του πραγματικού και του μη πραγματικού, ούτε μεταξύ του αληθινού και του μη αληθινού. Ένα πράγμα δεν είναι απαραίτητος αλήθεια ή ψέμα. Μπορεί να είναι και αλήθεια και ψέμα. Όπως είχε γράψει πολλές δεκαετίες πριν ο Άγγλος δραματουργός Χάρολτ Πίντερ, από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2008. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Τρίτη σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και η Βαρβάκιο στις 6 το απόγευμα, μέχρι τις 9 τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα. Την ανανεωμένη λίστα με τους κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ με μείωση τιμών από 5 έως 24% παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συνολικά οι κωδικοί ανέρχονται σε 704. Αναλυτικά η λίστα στο airnews.gr. Αναχωρούν και η τελευταία εκδρομή στο Χριστουγέννων. Έκτακτα μέτρα της τροχίας, τσουκτερό κρύο, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Απαραίτητες οι αλυσίδες στο ορεινό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Αχαΐας. Τα κάλαντα άκουσε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Παράταση για έναν ακόμα χρόνο του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης ψήφισε το Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Παραμονή Χριστουγέννων λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς. Συνεχίζεται και τις επόμενες εορταστικές ημέρες ο χειμωνιάτικος καιρός στη χώρα μας, με κατά τόπους ισχυρές βροχές στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες, θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα και χιόνια στα ορεινά αλλά και πρόσκαιρα σε ημιωρινές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι λένε οι μετεωρολόγοι, όπως θα δούμε και τις τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία και την πολύ νεκρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών στην περιοχή Κάρση. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας τώρα με το κλίμα των ημερών. Παραμονή Χριστουγέννου και σε κάθε γωνιά της χώρας ηχούν τα παραδοσιακά κάλαντα. Σε εορταστικό κλίμα η αγορά, έως τις 6 το απόγευμα ανοιχτή η Βαρβάκιος και τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 9 το βράδυ σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Ενώ σε ισχύ είναι έκτακτα μέτρα της τροχιάς για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Με εορταστική διάθεση και χαμόγελο, οι καταναλωτές βγήκαν στις τοπικές αγορές για τα τελευταία ψώνια πριν τα Χριστούγεννα.
Τελευταία στιγμή δωράκια.
Να ρίξουμε μια ματιά, θέλω.
Τώρα για αύριο τι έχουμε προγραμματίσει, οικογένεια, φίλοι?
Οικογένεια, οικογένεια.
Οι καταναλωτές τρέχουν για τις αγορές τελευταίας στιγμής. Μέχρι τις 6 το απόγευμα ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 9 σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Τι έχουμε προγραμματίσει τώρα για αύριο?
Οικογενειακά, με τις οικογένειές μας, φίλους, οικογενειακά, και ήρεμα να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο οι γονείς.
Σύμφωνα με τους εμπόρους, τις τελευταίες 4 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα ήθιστε να κορυφώνεται η καταναλωτική κίνηση, οπότε και γίνεται το 60% των αγορών για δώρα, ενώ για πολλές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου αυτή την εποχή πραγματοποιείται το 25% του ετήσιου τζίρου τους.
Κινούμαστε με μια αύξηση της τάξης του 6%. Όλους τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελστάτ, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 8% για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, αλλά για τις μικρότερες μεμονωμένες επιχειρήσεις η αύξηση αυτή ήταν στο 4%.
Στη Θεσσαλονίκη, η πόλη ήταν εκείνη που άφησαν την τελευταία στιγμή τις αγορές για το κυρίως πιάτο του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.
Πάρετε, βλέπω, ήρθατε πρωί-πρωί.
Για κατσικάκι ήρθα.
Πώς σας φάνηκε η τιμή?
Δεν ρώτησα ακόμα την τιμή, αλλά φαντάζομαι πώς είναι η τιμή.
Είναι 13 ευρώ, κυρία.
13 ευρώ το κατσικάκι.
Κατσίκι 13 ευρώ.
Τόπια
ελληνικά.
Τόπια ελληνικά.
Εννοείται.
Εννοείται.
Πώς σας φάνηκε η τιμή που την ακούσατε?
Μια χαρά.
Η γαλοπούλα πωλείται από 8,5 ευρώ το κιλό, το κατσίκι από 11,5 ευρώ, το χοιρινό ξεκινά από 5 ευρώ, το κοτόπουλο 3,5 και το μοσχάρι από 11 ευρώ το κιλό.
Μεταξύ γουρνόπουλο και κατσικάκι.
Πώς σας φαίνονται τιμές?
Κρύβες.
Ακόμα και για την κεντρική αγορά εδώ της πόλης.
Και για την κεντρική αγορά.
Όλη η αγορά κινηθήκαμε, είχε επάρκεια κρεάτων και φθηνά και ακριβά τα πράγματα, αλλά υπήρχε κίνηση αρκετή.
Οι τιμές στο κοπάνι της Θεσσαλονίκης είναι για όλα τα παλάντια. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές ψωνίζουν ακόμη και με λίστα για να μην ξεφύγουν από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
Τα απαραίτητα, ναι.
Πώς σας φαίνονται οι τιμές γενικά?
Είναι τσιμημένες.
Και πώς ψωνίζετε, συγκεκριμένα πράγματα?
Είναι συγκεκριμένα.
Καρφίτσα δεν έπεφτε το πρωί στα κτέλη του Κηφισού. Με χριστουγεννιάτικη διάθεση, βαλίτσες και δώρα για συγγενείς και εγγόνια έφυγαν πολλοί την τελευταία στιγμή για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποια γιορτινή εκδρομική απόδραση στην Ελλάδα.
Πηγαίνω στην Ιγουμενίτσα, είμαι από εκεί. Θα κάτσω μέχρι και την Πρωτοχρονιά και μετά επιστρέφουμε πάλι στην καθημερινότητα.
Θα πάω για 15 μέρες, πήρα δώρα για τα παιδιά μου και θα γυρίσω πάλι μετά από 15 μέρες.
Λιγότερες από 24 ώρες απέχουμε από τα Χριστούγεννα και εδώ στα κτέλη Κηφισού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 270 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 60 είναι έκτακτα.
Θα πάω και Κέρκυρα. Θα μείνω 6-7 μέρες και έχει διάβασμα. Στην Άφακτο θα πάμε για δύο βράδια.
Με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για χιόνια στα ορεινά τις επόμενες ημέρες και τους εκδρομείς να είναι αρκετοί λόγω των εορτών, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης υπενθύμησε στους οδηγούς να βάλουν στο πόρτ μπαγκάζ μαζί με τα δώρα και τις αντιολισθητικές τους αλυσίδες.
Θέλω με ασφάλεια όλοι οι συμπολίτες μας να ταξιδέψουν. Αν ένα αυτοκίνητο σε ένα, αν θέλετε, κομμάτι της Εθνικής Οδού που είναι σε υψόμετρο και χιονίσει, δεν έχει αλυσίδες. Ή ένα μεγάλο φορτηγό μπορεί να διπλώσει και να δημιουργήσει προβλήματα χιλιόμετρων. Καλό είναι όταν πάμε να κάνουμε μια εκδρομή οικογενειακή, με τους φίλους μας, με τα αυτοκίνητά μας, να είμαστε εξοπλισμένοι με όλα αυτά και παρακαλώ θερμά, ειδικά για αυτές τις μέρες.
Λοιπόν, κόσμος πάει και έρχεται, πολλής κόσμος στους δρόμους, έτσι κι αλλιώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων. Με χειμωνιάτικο καιρό γίνεται η έξοδος αυτή, χειμωνιάτικος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες στα παραθαλάσσια, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες για τις ημέρες των Χριστουγέννων, δηλαδή ποια είναι η πρόβλεψη για τον καιρό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά σε όλους. Πραγματικά σε πλήρη ταύτιση ο καιρός με την εποχή και μάλιστα από αύριο, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα αποκτήσει ακόμη πιο χειμερινή χρειά. Καθοριστικός παράγοντας για αυτό, ο θυελλώδης παγερός βοριάς που θα εισέλθει στο Βόρειο Αιγαίο με εντάσεις 7 με 8 μποφόρ, θα ρίξει αύριο τη θερμοκρασία και θα έλεγα ότι θα συγκεντρώσει τα πιο ισχυρά φαινόμενα βροχές και χιονοπτώσεις στην Ανατολική και την Νότια χώρα. Πιο ειδικά από τη Μαγνησία και νοτιότερα, δηλαδή σε Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στηρία και τοπικά στο Αιγαίο, οι βροχές θα είναι αύριο ισχυρές, με καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, όπως είπες και εσύ, και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. θα χιονίσει πολύ αξιόλογα στο Πήλιο, στα ορεινά της Εύβοια, στον Παρνασσό, στην ορεινή Κορινθία, στα ορεινά της Κρήτης, σε πολλές περιοχές της χώρας. Επομένως, πραγματικά να έχουν όσοι κινηθούν προς τα εκεί αλυσίδες. Και εδώ στην Αττική αύριο κλειστός ο καιρός, χειμωνιάτικος, με βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις από αύριο το βράδυ στην Πάρνηθα. Ο ίδιος καιρός θα συνεχιστεί και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, πάλι με τα φαινόμενα από το Πήλιο και νοτιότερα, ενώ θα έχουμε χιονοπτώσεις και στον Εύρο αξιόλογες. Και πραγματικά τεράστια προσοχή, την Πέμπτη θα έχουμε 9 μποφόρ τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο, πραγματικά θυελώδεις βοριάδες. Την Παρασκευή θα έχουμε μια ύφεση των φαινομένων, όμως ο θυελώδης βοριάς θα παραμείνει στο Αιγαίο με μια πολύ μικρή εξασθένηση, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χριστουγεννιάτικο λοιπόν καθαρά το σκηνικό του καιρού. Στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπλο, μίλησε νωρίτερα το πρωί ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για να ακούσουμε τις δικές του εκτιμήσεις.
Και σήμερα έχουμε έτσι αρκετά φαινόμενα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανατολικά. Στην Κρήτη έχουμε αυτή τη στιγμή φαινόμενα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει μια ανάπαυλα, αν θέλετε, η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας και της Αττικής. Mm-hmm. Όπου περιμένουμε όμως τα Χριστούγεννα αύριο να έχουμε φαινόμενα. Δηλαδή, φαινόμενα αύριο θα έχουμε και στην Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Αττική από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, καθώς και στα νησιά και Κρήτη. Θα έλεγα ότι σταδιακά, κυρίως στην επομένη των Χριστουγέννων, τα φαινόμενα θα περιορίζονται κεντρικά και νότια. Uh-huh. Δηλαδή, η Δυτική Ελλάδα θα έχει βελτιωμένο καιρό, αλλά με κρύο. Η Βόρεια Ελλάδα, στο μεγάλο της κομμάτι, θα έχει βελτιωμένο καιρό, αλλά θα έχει κρύο. Και θα περιοριστούν πλέον τα φαινόμενα, δηλαδή βροχές και χιόνια στα πιο ορεινά, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά.
Για όσους ταξιδέψουμε πλοία.
Δεν θα έχουν πρόβλημα.
Να δούμε λοιπόν, αυτά θα έχουμε να περιμένουμε αναφορικά με τον καιρό. Σε εξέλιξη, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, είναι η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων εν ώψη της εορταστικής περίοδου, με την τροχιά να έχει θέσει σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλο το μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Στα διόδια Ερευνητικής βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στα διόδια εκεί στην Ελευσίνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι η κυκλοφορία εδώ διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κατά διαστήματα βλέπουμε κάποιες μικρές ουρές οχημάτων σε κάποιους σταθμούς διοδίων, ωστόσο εξυπηρετούνται άμεσα οι οδηγοί. Η εικόνα ουσιαστικά είναι ίδια από νωρίς το πρωί που είμαστε εμείς εδώ μέχρι και τώρα το μεσημέρι. Να σου πω ότι με τους οδηγούς που έχουμε μιλήσει, οι περισσότεροι θα πάνε στα χωριά τους και κάποιους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πάντως με καλή και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Να σου πω και κάποια επίσημα στοιχεία από την τροχέα, από εχθές το πρωί στις 6 μέχρι και σήμερα στις 6 το πρωί έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας 31.106 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών 32.306 οχήματα. Είναι αριθμοί που είναι μειωμένοι συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρυσι, όπου είχαν περάσει πάνω από 40.000 οχήματα, τόσο από τα διόδια της Ελευσίνας όσο και από τα διόδια των Αφιδνών. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και τις επόμενες ώρες. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν αυξημένα μέτρα της τροχέας σε ισχύ. Υπάρχει και εδώ περιπολικό της τροχέας. Όπως επίσης, η παρουσία της τροχέας υπάρχει αυτές τις μέρες στις εισόδους και τις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους σταθμούς. Υπάρχουν πεζοί τροχονόμοι στις βασικές διασταυρώσεις. Γίνονται τροχονομικοί έλεγχοι για παραβάσεις όπως υπέρβαση ορίου ταχύτητας και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ενώ υπάρχει σύσταση από την αστυνομία, Γρηγόρη, να το ξέρουν και οι ακροατές μας, ότι όσοι ειδικά πρόκειται να ταξιδέψουν σε προορισμούς που αναμένεται να χιονίσει, πρέπει να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Και εννοείται αυτές τις μέρες, επειδή και ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, να προσέχουμε ιδιαίτερα στον δρόμο. Γρηγόρη.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τις αγορές της τελευταίας στιγμής, πέφτουν ήδη οι καταναλωτές. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 9 κλείνουν τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα. Έως τις 6 το απόγευμα, ανοιχτή η Βαρβάκιος, ανοιχτά και τα εμπορικά καταστήματα. Να ακούσουμε την αρμόδια ρεπόρτερ μας, Γογό Κατσέλη.
Ξεπεράστηκε κατά πολύ ο στόχος των 600 προϊόντων που είχε θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι τόσο οι προμηθευτικές εταιρείες όσο και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία και αυτά συμμετέχουν με ένα μικρότερο ποσοστό στην μείωση της τιμής, ανταποκρίνονται και θετικά ανταποκρίνονται και οι καταναλωτές, οι οποίοι σύμφωνα με στελέχη του Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων αγοράζουν αυτά τα προϊόντα, καθώς στα ράφια υπάρχει και η σχετική ένδειξη. Να δούμε τώρα τους 33 νέους κωδικούς τροφικούς που προσθέθηκαν. Είναι συγκεκριμένα προϊόντα. Αρχικά να πούμε ότι είναι τα σοκολατάκια με μείωση τιμής 16%, τα αλήματα σοκολάτας με μείωση τιμής 9%. Να πούμε εδώ ότι οι σοκολάτες και όλα τα σοκολατοειδή γενικότερα έχουν αυξηθεί κατά πολύ τον τελευταίο καιρό και αναμένονται και νέες ανατιμήσεις στη νέα χρονιά, λόγω της ξηρασίας που πλήττει τις βασικές παραγωγούς χώρες, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται συνεχείς ανατιμήσεις στο ράφι. Και έτσι βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια ώστε να συγκρατηθεί το κόστος αυτών των προϊόντων. Ακολουθούν μετά επίσης με 9% τα δημητριακά μούσλι, μπισκότα και μπάρες δημητριακών με 6% μειωμένη τιμή, ψωμί του τόστ και πίτες τορτί για 6%, και έχουμε μετά και κάποια προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο άμεσες ανάγκες, αλλά είναι και αυτό μια βοήθεια, όπως είναι η βαζελίνη με μείωση τιμής της τάξης του 10% και γυαλιστικά παπουτσιών 9 έως 10%. Σύμφωνα με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, το μέτρο, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν αρχικά μόνο για 2 μήνες. Ωστόσο, το μέτρο, επειδή πάει καλά, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται και δεν υπάρχουν παράγοντες που να αυξάνουν τις τιμές. Ο πληθωρισμός, να θυμίσουμε, τον Νοέμβριο των τροφίμων έκλεισε στο 0,6%. Θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, και μετά θεωρούν ότι θα παραμείνουν στάσιμα σε αυτά τα επίπεδα οι τιμές. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι γίνονται αυστηροί έλεγχοι στην αγορά. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν και τα πρόστιμα ύψους 5,5 εκατομμύριων ευρώ σε 8 πολυεθνικές. Και αμέσως μετά τις γιορτές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις προστίμων για παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και σε άλλες επιχειρήσεις.
Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ. Σε 704 ανέρχονται συνολικά οι κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 24% σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συνολικά οι κωδικοί λοιπόν σε 704, και υπάρχει αναλυτικά η λίστα αναρτημένη στο earthnews.gr. Έχει ενδιαφέρον τώρα στο σημείο αυτό να δούμε τι γίνεται και στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Πώς είναι εκεί η κίνηση και πώς πάνε οι τιμές? Στο πρώτο πρόγραμμα και στην Κατερίνα Σαρέτη μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στην ιστορική αγορά Καπάνη δηλαδή. Για να τον ακούσουμε.
Εδώ σε εμάς στην αγορά, επειδή υπάρχουν πολλά μοειδή καταστήματα, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Πάντα όπου υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχουν μονοποδιακές καταστάσεις, ωφελείται ο καταναλωτής. Γιατί συμπιέζονται τιμές προς τα κάτω πάντα. Γι' αυτό και έρχεται ο κόσμος, γιατί ξέρει ότι εδώ θα βρει πολύ φθηνά προϊόντα και θα μπορεί να επιλέξει. Δηλαδή θα μπορεί να δει ομοειδή, θα πάει, έχουμε 20 κρεοπολία. Θα βρει αυτό που θα του ταιριάξει. Ένα για να κάνει, να κάνει όπως θέλει. Δηλαδή να έχει μονοπόλιο και να δημιουργεί μόνο τις τιμές. Δεν μπορεί κάποιος να βάλει μόνο τις τιμές. Εκεί η αγορά πάει όπως πάει. Και από εκεί και μετά συμπιέζονται και άλλους όλοι μας εκεί που λειτουργούμε. Για να είναι και ένα κίνητρο να μας επισκεφτεί κάποιος καταναλωτής. Αν δεν είναι, έχουμε χαμηλότερες τιμές, γιατί να μην πάει στην περιοχή του ή η γειτονιά του σε ένα άλλο μάρκετ και να έρθει σε εμάς.
Αυτά λοιπόν και από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Η έξοδος των εκδρομέων πάντως είναι σε εξέλιξη. Πολλοί προορισμοί. Στα Καλάβρη τα χιονίσια σταμάτησαν. Συνεχής είναι η χιονόπτωση στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία. Μηχανήματα επιχειρούν συνεχώς για να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Όσοι κινούνται στην περιοχή πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία που ενδεχομένως χρειάζεται η χρήση αλυσίδων στα γεωταχή αυτοκίνητα. Ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων, Αλέξης Άγριος, μίλησε νωρίς το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα και στην Κατερίνα Σερέτη.
Έχουμε χιόνι. Σήμερα έχουμε ξυπνήσει έτσι και με φρέσκο χιόνι αρκετό στις εγκαταστάσεις μας εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και στα Καλάβρητα γενικότερα. Κάποιοι δοκιμάζουν, θα κάνουν και σκι snowboard, κάποιοι θα πάρουν ένα ελκυθράκι, κάποιοι θα νοικιάσουν τα μηχανοκίνητα οχήματα που έχουμε στο χιονοδρομικό για να κάνουν μια βόλτα. Κάποιοι θα πιούν μια ζεστή σοκολάτα με την παρέα τους στα σαλέ του χιονοδρομικού. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι όσοι δεν έχουν κάνει κράτηση δωματίου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν διαθέσιμα καταλήμματα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ελάχιστα ίσως μεμονωμένα υπάρχουν.
Αυτά λοιπόν και από τα Καλάβρητα. Σε πλήρη εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων, πρωτεύουσα πάντως εισαγωγικά του Χριστουγέννου, θεωρείται στη χώρα μας η πόλη των Τρικάλων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπαπούλιος, μίλησε στο σταθμό μας τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Από κόσμο είμαστε στο 95%. Πάντα υπάρχουν
κάποια λίγα καταλήμματα.
Πάντα συμβαίνουν ακυρώσεις στιγμής. Υπάρχουν καταλήμματα όλων των κατηγοριών. Πολύ καλά.
Μεσαίωνα
Περτούλη, θεωρώ αυτή την εποχή είναι κάτι το μοναδικό. Θα βρει. Και από το δρόμο, από το κινητό μπορεί να κλείσει. Θεωρώ θα βρει δωμάτιο. Υπάρχουν όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή μπορεί να κοιμαθεί από 50 ευρώ μέχρι 250 ευρώ. Ενώ στο στέρι, δύο αστέρια, τριών αστέρια είναι στα 70 ευρώ περίπου. Με πρωινό το δίκαιο. Τα τετράστρα παίζουν εκεί στο κατοστάρικο, αν δεν κάνω λάθος, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Πάντα με πρωινό μιλάμε.
Ονειρικός χριστουγεννιάτικος προορισμός και το πήλιο σε κάθε εποχή που κυμαίνονται η πληρότητα και οι τιμές. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφύρης.
Ο Βόλος και το πήλιο, πολύ αγαπητός προορισμός για τους Έλληνες. Δεν έχω ακόμη τα ακριβή ποσοστά, γιατί ξέρετε πια υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή. Είναι έτοιμο το χιονοδρομικό να λειτουργήσει μετά από ανακοίνωση της περιφέρειας, αλλά μια βόλτα στα Χάνια. Στο σαλέ πάνω για ένα καφέ, για μια ζεστή σοκολάτα, το θέαμα των δύο θαλασσών νομίζω ότι είναι μοναδικό και μια βόλτα εκεί ακόμη και χωρίς χιόνι αξίζει τον κόπο. Οι τιμές στο πήλιο, το οποίο παραμένει να είναι για όλα τα βαλάντια, είναι από 80 έως 140 ευρώ. Μάλιστα. Ένα δίκλινο με πρωινό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα αυτό που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επισκέπτες είναι οι προσφορές που κάνουν τα ξενοδοχεία. Μαζί με το ορταστικό μενού, μαζί με το ρεβεγιόν.
Πακέτα, ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά καλά πακέτα για να προσφέρει τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη προσφορές, υπάρχουν ακόμη καταλήμματα ελεύθερα και για τα φώτα και για την πρωτοχρονιά.
Εν τω μεταξύ, τα κάλαντα των Χριστουγέννων και άλλες μελωδίες ψέλνουν σήμερα σωματεία, σύλλογοι και σχολεία στην πολιτιακή και πολιτική αισία της χώρας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα από την Προεδρική Φρουρά και την Πάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ οι βρακοφόροι της Κρήτης τα έψελαν στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα.
Ο πρωτοχορευτής κάποια στιγμή λυγίζει τα γόνατα και τεινάζεται στον αέρα. Τεινάζεται ψηλά και οι υπόλοιποι τον κρατάν γερά για να ξαναπροσγειωθεί. Έτσι και η χώρα μας αυτή την περίοδο, έχοντας σημειώσει πρόοδο, ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα. Για ένα άλμα το οποίο μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κουράγιο και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε πως αυτό το άλμα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, κρατώντας γερά τον πρωτοχορευτή, κρατώντας γερά την ελπίδα δηλαδή, να πραγματοποιηθεί.
Στο Μέγαρο Μαξίμου τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας.
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που σας υποδεχόμαστε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα. Να μας τα πείτε.
Ευχόμαστε να έχετε υγεία, δύναμη, φώτιμη σκέψη. Και για το πολύ σημαντικό έργο που
έχει. Να είστε καλά. Υγεία να ευχηθούμε και ευχάριστες και χαρμόσυνες ημέρες.
Αμήν.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και στη Χαριλαοτρικού, που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέλαξε ευχές και δώρα με τους νέους του συλλόγου από τα Δωδεκάνησα και με παιδιά του συλλόγου ατόμων με αναπηρία Νίκη.
Είναι από τα καλύτερα κάλαντα που έχω συμμαθούσει και το λέω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί βλέπω την προσπάθειά σας. Εμείς έχουμε προτεραιότητα μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, μια κοινωνία δίκαιη, μια κοινωνία με συμπερίληψη και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι η αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, που δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω ως χώρα εάν συγκρίνουμε με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και πραγματικά η αγωνία σας είναι για μας πηξίδα να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, γιατί αξίζετε πολύ περισσότερα και νομίζω ότι θα καταφέρουμε πολύ περισσότερα για όλους εσάς. Γιατί πραγματικά τα αξίζετε. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα και πάντα υγεία και δύναμη.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι, ημέρα που ψέλνουν τα κάλαντα παραδοσιακά στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου.
Σωστά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να έχουμε με υγεία, χρόνια πολλά. Από την ημέρα αυτή χαράς που παιδάκια πλημμυρίζουν τους δρόμους, τα καταστήματα, τις γειτονιές και λένε τα κάλαντα σε κάθε ένα από εμάς. Από αυτό το πνεύμα της χαράς δεν μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση οι εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά παράδοση, άλλωστε, τόσο η πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και η πολιτική αρχηγή που δέχονται συγκροτήματα, παιδιά από σχολεία που επισκέπτονται είτε το Προεδρικό Μέγαρο, ναι, είτε τα Παναμαξίμου, είτε τα γραφεία των κομμάτων, ακούσαμε και νωρίτερα το αναλυτικότερο ρεπορτάζ, και λένε καλά, εντάξει, υπάρχει πάντοτε ένα συμβολισμός, επιλέγουν, προσπαθούν να κάνουν την έκπληξη με πιο εναλλακτικές, αν θέλεις, ή χαρακτηριστικές από διάφορες περιοχές της χώρας χοροδίες. Και ήταν για παράδειγμα το Μουσικό Σχολείο Κοζάνης στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Ιπακάλλοντα στον Πρωθυπουργό, ήταν το Σχολείο από την Άξο για τον Αρχηγό της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα, Γρηγόρη. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό.
Τα πάντα στη χώρα κινούνται σε αυτούς τους ρυθμούς, έτσι κι αλλιώς, θέλοντας
και εμείς. Στο κλίμα που ζούμε όλοι, περισσότερο ή λιγότερο, κινήθηκαν και η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία της χώρας σήμερα.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε κι εμείς για λίγο ακόμα στο κλίμα αυτό και στα κάλαντα στους πολιτικούς αρχηγούς. Στην Κουμουνδούρο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, άκουσε τα κάλαντα από το Σωματείο Γονέων ΑΜΕΑ Νίκη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα νέα παιδιά που είναι εδώ πέρα που έχουν διάθεση συμμετοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που ξεπερνάνε δυσκολίες και λένε μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό το μπορούμε να το πετύχουμε είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Μας δίνει και εμάς δυνατότητα.
Από την Πανεργατική Ομοσπονδία Ελλάδος άκουσε τα κάλαντα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και χόρεψε μαζί τους. Οι χριστουγεννιάτικες ημέρες δεν πρέπει να βρούνε κανένα μόνο του, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας.
Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κυρίως στα παιδιά, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων, στα θύματα της προσφυγιάς, στους ξενιτεμένους μας, στους ανθρώπους που βιώνουν άσχημες συνθήκες εργασίας, βιώνουν μια σειρά καθημερινά προβλήματα στην οικογένειά τους, στο επάγγελμά τους, στη ζωή τους. Αυτές οι χριστουγεννιάτικες μέρες, αυτές οι γιορτές δεν πρέπει να βρουν κανέναν μόνο του. Γι' αυτό το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν» είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
Χριστουγεννιάτικες ευχές και από τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.
Ο Θεός της ειρήνης να βασιλεύει στις καρδιές μας. Εύχομαι υγεία, αγάπη, πρόοδο στις οικογένειές σας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες. Χρόνια πολλά στη Ρωμιοσύνη μας. Καλά Χριστούγεννα.
Τέλος, τα κάλαντα από το Αποσύλλογο Ποντίων άκουσε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίγκας.
Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με την ελπίδα να έρθουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο μας και να επιστρέψουν τα χαμόγελα στα χείλη όλων των Ελλήνων. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.
Γενέθε χαρά στον κόσμο, χα καλή ώρα, καλή σημέρα, χα καλά.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε παραμονή Χριστουγέννων, χρόνια πολλά σε όλους, και πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη γειτονική Τουρκία. Γιατί εκεί, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, η Άγκυρα είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Συρία. Έχουμε όμως αντιδράσεις ήδη από ελληνικές διπλωματικές πηγές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Τζανιτάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πιέρο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Τι λέει η Αθήνα λοιπόν για αυτές τις εξελίξεις?
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, χρόνια πολλά και από εμένα. Καταρχάς, να πούμε ότι πρόκειται για μια συζήτηση που ξεκίνησε σχετικά την προηγούμενη εβδομάδα από τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία ουσιαστικά έθεταν στο τραπέζι το ενδεχόμενο η Άγκυρα να φτάσει σε μια συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Συρία. Η συζήτηση αναπαράχθηκε εδώ και στη χώρα μας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα μαζί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Αναφερόμενος πάντως σε εν συνεχεία τις δηλώσεις που έκανε, ότι η συζήτηση πηγάζει από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σημειώσουμε καταρχάς ότι μια τέτοια πιθανή συμφωνία παραγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών να επισημαίνουν πριν από λίγα λεπτά ότι το ζήτημα αφορά επί της ουσίας ευρωπαϊκά σύνορα και έχει ήδη τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι προ λίγων ημερών Ελλάδα, Κύπρος και Αυστρία έστειλαν επιστολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης, ζητώντας ουσιαστικά από τις Βρυξέλλες να οριστεί Ευρωπαίος ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, ο οποίος θα διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Σημειωνόταν μάλιστα τότε, Γρηγόρη, από την ελληνική πρωτεύουσα, ναι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με τη Συρία. Άρα, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε σε πρώτη φάση είναι ότι η Αθήνα και η Λευκοσία ανάγουν το ζήτημα στην ευρωπαϊκή του διάσταση. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι ίδιες πηγές από την Αθήνα επισημαίνουν ότι η κατάσταση στη Συρία είναι μεταβατική, γεγονός που δεν νομιμοποιεί οποιοδήποτε τέτοιο συμφωνία, η οποία προφανώς, λέω εγώ τώρα, περιέχει και διεθνείς διαστάσεις. Όπως και αν έχει, Γρηγόρη, αυτή να παρακολουθεί τις εξελίξεις βρισκόμενες σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τη Λευκοσία όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πολύ ωραία. Πιέρο Τζανιτάκος, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, στη φρεγάτα Ψαρά που βρίσκεται στο Αιγαίο, σε υπηρεσία αυξημένης επιφυλακής, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και του πολεμικού ναυτικού. Ανταλλάξαν ευχές για τα Χριστούγεννα με τον κύριο Δένδια, να τονίζει ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι πάροχοι ασφαλείας.
Σας ευχηθούμε χρόνια πολλά στην καθεμιά, στον καθένα από εσάς και στις οικογένειές σας. Να σας ευχαριστήσω για την υπηρεσία σας στην πατρίδα, για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργήσατε στις ασπίδες. Είσαστε υπάροχοι της ασφάλειας για την κάθε μια Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα. Και η ελληνική κοινωνία είναι περήφανη για σας. Φαίνεται σε κάθε μέτρηση.
Συνδεόμαστε λοιπόν με τον αρμόδιο συντάκτη μας που καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, στη φρεγάτα Ψαρά, ο Υπουργός Άμυνας, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, αντάλλαξε ευχές με το πλήρωμα και τους ευχαρίστησε για την επιχείρηση ασπίδες, και όλα αυτά μία ημέρα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, που συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα, ο αντιεροπορικός στόλος και το στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Να ξεκινήσουμε από τη φρεγάτα Ψαρά. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε χθες στη φρεγάτα Ψαρά, να πούμε ότι πλέει κατά τη διάρκεια φυλακής Κοπούντος, όπως λέγεται, στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος παρέμεινε στη φρεγάτα μέχρι και σήμερα το πρωί, δεν εκτέρευσε δηλαδή εκεί, συνοδευόμενος μάλιστα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Δημήτρη Κούπη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον κύριο Δημήτρη Κατάρα, αλλά και τον αρχηγό στόλου, τον αντινάβαρχο, τον κύριο Κουλούρη. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος ξεναγήθηκε στη φρεγάτα, ενημερώθηκε για την αποστολή του πλοίου, ενώ συνομίλησε με μέλη του πληρώματος. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, αντιπροσωπεία του πληρώματος της φρεγάτας έψαλε και τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τόσο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όσο βεβαίως και στη στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και τα όσα συζητήθηκαν εκεί και αφορούν βεβαίως την Εθνική Άμυνα, δύο ήταν τα σημαντικά θέματα. Το πρώτο αφορά με την λειτουργία του Iron Dome στην Ελλάδα.
Ο περίφημος στόλος, ναι.
Έτσι, είναι ο σιδερένιος στόλος, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά. Ενημερώθηκε γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα γίνει και σχετική συνεδρίαση, να πω, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, στο πλαίσιο της νέας δομής των ενόπλων δυνάμεων. Επί της ουσίας πρόκειται για δύο στόλους, δύο σιδερένιους στόλους, έναν αντιαεροπορικό και έναν αντιδρόν, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει και σε δηλώσεις του Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Νίκος Δένδιας. Τρία είναι τα ορόσημα, να πω, προς την υλοποίηση του σχεδιασμού, ναι, την εγκατάσταση αλλά και τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος. Η διοικητική δομή που θα διαχειρίζεται αυτό το σύστημα θα είναι έτοιμη έως τον Φεβρουάριο, μάλιστα μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουν ανοιχθεί και οι προσφορές των σχετικών εταιριών, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Τα ορόσημα, να πούμε ότι είναι, όπως είπα, είναι τρία. Το πρώτο θα γίνει άμεσα γνωστό και αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, αφού πρόκειται να δημιουργηθεί μια νέα διοίκηση. Θα είναι η διακλαδική αντιεροπορική διοίκηση, όπως θα λέγεται, η οποία θα ελέγχει τη λειτουργία του σιδερένιου στόλου. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα τρέξει ο σχετικός διαγωνισμός για συστήματα από την Γαλλία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν συνεχεία και το τρίτο και το βασικό ορόσημο θα είναι η επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος, η οποία, όπως είπαμε, υπολογίζεται περίπου για το καλοκαίρι του 2026. Ένα από τα ζητήματα που τίθεται, να το πούμε και αυτό, ως προς τη λειτουργία του σιδερένιου στόλου, είναι η διασύνδεσή του με άλλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις, όπως είναι οι φρεγάτες Βελάρα, αλλά και τα F-35, τα μαχητικά αεροσκάφη που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, όπως και οι αντιπορικοί πύραυλοι Patriot.
Ωραία. Τώρα, και δύο πολύ σύντομες κουβέντες για το στεγαστικό πρόγραμμα των στελεχών των ένοπλων δυνάμεων. Τα λέγαμε και χθες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο με τον πολιτικό μας συντάκτη. Ένα σχέδιο το οποίο το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος φιλόδοξο.
Έτσι είναι, γιατί ένα σχέδιο το οποίο αφορά αφενός το στεγαστικό πρόγραμμα και την βέλτιστη αξιοποίηση, θα λέγαμε, της ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Το ζητούμενο είναι η χρηματοδότηση περίπου 4.000 κατοικιών για μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Να πω ότι στο πλαίσιο αυτό της δημιουργίας των κατοικιών, θα οι μισές περίπου, ίσως και λίγο λιγότερες, θα δοθούν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι οι γιατροί και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι στα σχολεία, αυτό αναφορικά σε εκείνους που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν σε ακριτικές περιοχές. Το δεύτερο βασικό έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση των Ταμείων Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και της Αεροπορικής Άμυνας. Πλέον θα συγχωνευτούν αυτά τα τρία ταμεία σε ένα, θα λέγεται Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας, θα έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες και θα είναι αυτό το οποίο θα αναλάβει της ουσίας την υλοποίηση του στεγαστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Γρηγόρη.
Γιώργο Διονυσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ, μέσω του Υπουργού Άμυνας, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι σκότωσε τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγε, τον περασμένο Ιούλιο στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, και ενώ συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει και θα εξοντώσει τους Χούθη, τους αντάρτες της Ιεμένης δηλαδή, όπως έκανε και στις περιπτώσεις του Ισμαήλ Χανίγε στην Τεχεράνη, του Γιαχία Σινουά στη Γάζα, αλλά και του ηγέτη της Χεσμπολά Νασράλα στον Λίβανο. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά παραδέχτηκε το Ισραήλ ότι είναι πίσω από τη δολοφονία του Χανίγε στην Τεχεράνη και βεβαίως επίσης ότι στόχος τώρα του Ισραήλ είναι οι Χούθοι, οι οποίοι εκτόξευσαν και νέο πύραυλο κατά του Ισραήλ, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Τώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως είπε σε ομιλία του στην Κνεσέτ, ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας και τις εκτιμήσεις της Χαμάς, ότι μια συμφωνία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ για την κατάφευση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Διαπραγματεύσεις αυτές συνεχίζονται με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ. Όμως, την ίδια ώρα συνεχίζονται και τα Ισραηλινά χτυπήματα στη λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της, όπου σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, οι Ισραηλινοί πυροδότησαν από μακριά εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, τραυματίζοντας νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς, κάτι όμως που αρνείται το Ισραήλ. Όμως τις τελευταίες ημέρες, σε διαφορετικά χτυπήματα στη λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί δεκάδες Παλαιστίνοι σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ναι, στην Συρία, έχουμε πει πολλές φορές ότι η νέα ηγεσία υπό τον Αλ Τζολάνι προσπαθεί να πείσει τη Δύση ότι έχει ένα μετριοπαθές πρόσωπο και ο ίδιος έχει πει ότι θα σεβαστεί η νέα ηγεσία τις μειονότητες και τις θρησκευτικές μειονότητες στη Συρία. Ωστόσο, σήμερα στη Δαμασκό, όπως και χθες, γίνονται διαδηλώσεις χριστιανών οι οποίοι ανησυχούν μετά και την επιπόληση δέντρου, χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην πόλη Χάμα από Ισλαμιστές, όπως αναφέρουν συριακά μέσα και συριακές πηγές. Πρόκειται για ξένους μαχητές που βρέθηκαν στη Συρία, Ισλαμιστές, ενώ επίσης γίνονται διαδηλώσεις και γυναικών στην Δαμασκό, οι οποίες ζητούν την ίση μεταχείριση από τη νέα ηγεσία, που ανακοίνωσε όμως την πρώτη γυναίκα στην νέα συριακή κυβέρνηση και είναι γυναίκα υπουργός που ασχολείται με τις γυναικείες υποθέσεις. Τώρα, κλείνοντας να σου πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας η βύθιση ενός ρωσικού φωτιγού πλοίου στην Μεσόγειο, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία, σε διεθνή χωρικά ύδατα. Όπως ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η εταιρεία, η πλοκτήτρια εταιρεία συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό το Βλαδιβοστόκ και όχι την Ταρτούζ της Συρίας, όπου συνήθως ελιμενιζόταν, μεταφέροντας δύο μεγάλους γερανούς αλλά και εξαρτήματα για παγωθραυστικά. Πάντως, να πούμε ότι το πρακτορείο Ρόιτερς ανέφερε ότι πηγές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών είχαν αναφερθεί σε ένα άλλο ρωσικό πλοίο στην περιοχή, το πλοίο Σπάρτα, το οποίο είχε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο αυτό το πλοίο, το πρόβλημα διορθώθηκε και αυτό το πλοίο μετέβαινε ήταν καθοδόν προς την Ταρτούζ για να μεταφέρει από εκεί πίσω στην Ρωσία εξοπλισμό από την ναυτική βάση εκεί. Όσον αφορά το ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε, 14 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, 2 αγνοούνται.
Και ενώ αυτά γίνονται στην Μέση Ανατολή, να πάμε στη Γερμανία τώρα. Ελένα, ο πρόεδρος της χώρας έκανε έκκληση για ενότητα και όχι διχασμό μετά το μακελιό στο Μαδεμβούργο, όπου συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕΦ αλλά και αντιδιαδηλώσεις πολιτών κατά του μίσους.
Ναι, ακριβώς. Ο κ. Στάινμαγερ εμφανίστηκε ενωτικός, ζήτησε από τους Γερμανούς να είναι ενωμένοι και όχι διχασμένοι μετά από την επίθεση του 50χρονου Σαουδάραβα στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαδεμβούργου με τους 5 νεκρούς και τους περίπου 200 τραυματίες. Και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διαδηλώσεις και του AFD στο Μαδεμβούργο, όπως έγινε και χθες το βράδυ, όπου ηγετικά στελέχη του ακροδεξιού κόμματος ανέφεραν ότι έγινε μία απίστευτη επίθεση, ακραία επίθεση από Ισλαμιστή, παρά το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές αλλά και ο ίδιος αναρτήσει του στο διαδίκτυο έλεγε ότι ήταν κατά του Ισλάμ και κατά του σαουδαραβικού καθεστώτος, καθώς ο ίδιος δήλωνε πρόσφυγα σαουδάραβα στην Γερμανία. Ωστόσο, το AFD σαφώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την επίθεση εν όψη και των εκλογών του Φεβρουαρίου, ζητώντας μάλιστα από τη γερμανική κυβέρνηση να λάβει νέα αυστηρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης, ακόμα και κλείσιμο των συνόρων. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτή η διαδήλωση, γινόταν και μια άλλη διαδήλωση στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαδενβούργου, όπου έγινε η επίθεση, με πολίτες να κρατούν κεριά και να διαδηλώνουν κατά του μίσους, του εξτρεμισμού και του διχασμού.
Έλενα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γερμανία πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, που ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Μπαϊρού. Το βλέμμα όμως είναι στραμμένο στις προγραμματικές δηλώσεις του Ιανουαρίου, οπότε ανοίγει ξανά η Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. 35 μελής η σύνθεση της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου και του Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος χτες το βράδυ ανακοίνωσε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησής του, όπου βλέπουμε ονόματα που ανακυκλώνονται, ονόματα που επιστρέφουν στην πολιτική σκηνή. Οι απερχόμενοι επιβεβαιώνονται ξανά ως υπουργοί, ίσως ορισμένοι σε άλλα χαρτοφυλάκια. Τα πιο δυνατά ονόματα, ίσως που γνωρίζουν και οι Έλληνες ακροατές, είναι τη Ελιζαμπέτ Μπόρν, πρώην Πρωθυπουργού υποπροεδρία Μακρόν, του Μανουέλ Βάλς, πρώην Πρωθυπουργού υποπροεδρία Ολάντ πριν από αρκετά χρόνια. Επίσης βλέπουμε και ορισμένους σοσιαλιστές, πρώην σοσιαλιστές που μπαίνουν στην κυβέρνηση. Όλο αυτό στοχεύει στο να υπάρξει μια καθολική αποδοχή από όλα τα κόμματα μέσα στην Εθνοσυνέλευση, ώστε να μπορέσει ίσως να περάσει το βασικό νομοσχέδιο, που είναι ο προϋπολογισμός του 2025, που αν σεβαστούν το χρονοδιάγραμμα θα εγκριθεί γύρω στον Απρίλιο. Όμως μεγάλο εμπόδιο αποτελεί, ναι, πρώτον το Υπουργικό Συμβούλιο που λαμβάνει η χώρα μόλις στις 3 Ιανουαρίου και οι προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στις 16 Ιανουαρίου, όπου αναμένεται μια πρόταση μορφής και εκεί δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί και από την άκρα αριστερά αλλά και από την άκρα δεξιά, οπότε πάλι πέφτει η κυβέρνηση.
Θα δούμε λοιπόν σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες. Στο Μαΐδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Επιστροφή στα δικά μας. Μέσω της οικονομίας ακυρώνονται φόροι και πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά λάθος από την εφορία ακόμη και πριν από 10 χρόνια. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Τι λάθη είναι αυτά?
Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, σε εσένα, στους ακροατές μας. Και να ξεκινήσουμε να πούμε λοιπόν ότι στη διόρθωση υπολογιστικών και αριθμητικών λαθών, ουσιαστικά μαθηματικών λαθών, που διέπραξε από το 2014 και εντεύθεν σε βάρος φορολογουμένων, οι οποίοι μάλιστα βρέθηκαν ξαφνικά με οφειλές που ποτέ δεν δημιούργησαν, προχωράει άμεσα η εφορία. Υπάρχει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία μάλιστα πήρε και ΦΕΚ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, και καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία που θα ακολουθεί η φορολογική διοίκηση σε εφαρμογή της διάταξης που ψηφίστηκε, θυμίζω, από τη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Πρόκειται για τα πρόδειλα, όπως λέμε, δηλαδή τα ολοφάνερα λάθη της εφορίας, τα οποία εφ' εξής θα διορθώνονται με τρόπο απλό μετά από αίτηση ή ακόμα και χωρίς αίτηση από το φορολογούμενο, λάθη τα οποία οδήγησαν στον καταλογισμό ανύπαρκτων φόρων και προστήμων που εκκρεμούν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια. Πλέον η φορολογική διοίκηση, Γρηγόρη, έχει τη δυνατότητα να τα διορθώνει αυτόματα, χωρίς να περιμένει να προσφύγει ο φορολογούμενος. Η διαγραφή αφορά υπολογιστικά λάθη και δεν έχει σχέση με το ύψος των φόρων ή των προστήμων που έχουν καταλογιστεί για κάποια παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, να έχουν προστεθεί κατά λάθος, ναι, κάποια μηδενικά στο λογαριασμό του έμφυα και ξαφνικά να βρίσκεται κάποιος μπροστά σε έναν υπέρογκο λογαριασμό. Η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία έχει άμεση ισχύ, κάνει λόγο για πρόδειλη έλλειψη ολική ή μερική φορολογικής υποχρέωσης ή για αριθμητικό υπολογιστικό λάθος. Σε περίπτωση που ως συνέπεια του άμεσου προσδιορισμού ή της πράξης διοικητικού εκτιμόμενου, ωραία, ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, εκδίδεται και πράξη επιβολής προστίμου και λόγω πράξη ακυρώνεται, τροποποιείται με πράξη της φορολογικής διοίκησης και όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν καλά.
Βεβαίως, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο: σε βεντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις αναζητάει η αστυνομία τα αίτια της συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων στο Μαρούσι. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Όλα άρχισαν όταν ένα 15χρονο που ήταν μαζί με άλλα δύο παιδιά ηλικία 14 ετών πλησίασε μια παρέα και ζήτησε 50 λεπτά. Τότε του τρει ανηλίκου προσέγγισαν 6 άτομα, πιθανότατα σύμφωνα με τι εκτιμήσει και αυτοί οι ανηλίκοι, ρώτησαν το λόγο που ζήτησε χρήματα το παιδί από μικρότερα παιδιά και τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο. Ο 15χρονο προσπάθησε να διαφύγει, αλλά σε κοντινή απόσταση κινητοποιήθηκε. Τον χτύπησαν και πάλι με γροθιές στο πρόσωπο. Στη συνέχεια τον άφησαν να φύγει από την συμπλοκή που έγινε στην πλατεία. Ο ένας 14χρονος από την παρέα των τριών τραυματίστηκε 2 φορές με μαχαίρι στο πόδι. Τα 2 πόδια μάλιστα. Τον τρίτο της παρέας, επίσης ηλικίας 14 ετών, οι άγνωστοι τον κυνήγησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι 3 φορές επίσης στο πόδι. Οι 2 από τους 3 ανήλικους χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες στο ΚΑΤ και στο ΠΕΔΟΝ και βεβαίως οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των 6 αγνώστων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Γρηγόρη.
Ζωή Καγαβάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας, Έλενα, από την Τουρκία, εκεί όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν από την περιοχή αυτή?
Ναι, είναι ένα τραγικό δυστύχημα όπως αναφέρουν οι αρχές, καθώς αποκλείουν τη δολιοφθορά, με 12 νεκρούς και 3 τραυματίες. Σημειώθηκε λοιπόν στο εργοστάσιο πυρομαχικών και πιθανότατα την ώρα όπου κατασκευάζονταν κάποια πυρομαχικά από 17 εργαζόμενους που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο που ήταν απομονωμένο. Κατασκευάζονταν πιθανότατα καψούλια δυναμίτιδας από ό,τι έχει από τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Οπότε και σημειώθηκε η έκρηξη. Μέρος του εργοστασίου κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτός ο τραγικός απολογισμός και οι τοπικές αρχές τώρα διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος όπως φαίνεται.
Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων η καταδικαστική έκθεση για τον πρώην υποψήφιο του Τραμπ για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον Ματ Γκέιτς.
Αναφέρει λοιπόν αυτή η έκθεση των 37 σελίδων ότι ο Ματ Γκέιτς είχε πληρώσει χιλιάδες δολάρια για σεξουαλικές υπηρεσίες αλλά και για ναρκωτικά τουλάχιστον την περίοδο από το 2017 ως το 2020. Μάλιστα επίσης αναφέρεται ότι είχε σεξουαλική επαφή με μία ανήλικη, δηλαδή 17 ετών, κάτι που στην πολιτεία της Φλόριντα είναι ποινικό αδίκημα. Να θυμίσουμε ότι ο Γκέιτς ήταν εκεί μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκλεγόταν στην Φλόριντα βουλευτής. Το θέμα είναι ότι η έκθεση αυτή δεν θα έχει κάποια επίπτωση στον κύριο Γκέιτς, καθώς οι εισαγγελικές αρχές δεν προχώρησαν με δίκη εναντίον του, καθώς πιθανότατα έκριναν από τα στοιχεία που υπήρχαν ότι δεν θα μπορούσαν να πείσουν τους ενόρκους για μια καταδικαστική απόφαση. Όσον αφορά τον ίδιο, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, είπε ότι απλώς πέρασε μια περίοδο της ζωής του στη δεκαετία των 30 ετών και που ήταν γυναικάς και γενικώς έβγαινε πολύ και έπινε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ένα συντηρητικό όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν αποκλείει να θέσει υποψηφιότητα για την γερουσία στις επαναληπτικές εκλογές για το Κογκρέσο σε 2 χρόνια. Να θυμίσουμε, όπως είπες, ότι ήταν ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για την θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όμως αναγκάστηκε να αποσύρει ο ίδιος, όχι ο Τραμπ, ο ίδιος ο Γκέιτς, την υποψηφιότητά του λόγω των έντονων πιέσεων που δεχόταν για αυτές τις καταγγελίες.
Και την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος, προχώρησε στη μετατροπή 37 ομοσπονδιακών ποινών θανάτου σε ισόβια χωρίς αναστολή, Έλενα.
Ναι, ήταν συνολικά 40 οι θανατοπινίτες σε αυτή τη λίστα θανάτου, την ομοσπονδιακή λίστα θανάτου. Εξαίρεσε μόνο τρεις, το βομβιστή του μαραθωνίου της Βοστόνης και τους δύο μακελάριδες στο Πίτσπουργκ της Πενσιλβάνιας συναγωγή με 11 νεκρούς και έναν λευκό ο οποίος είχε επιτεθεί σε εκκλησία Αφροαμερικανών στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας με 9 νεκρούς. Η απόφαση αυτή του Πρόεδρου Μπάιντεν έχει δεχτεί και επικρίσεις, καθώς οι επικριτές του λένε ότι ήταν ο ίδιος που το 1994 είχε προχωρήσει σε αλλαγές ως όντας γερουσιαστής, είχε συντελέσει μάλλον σε αλλαγές του νόμου, ώστε να είναι εφικτές, να είναι εφικτή η θανατική ποινή σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πάντως, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, ο Τζο Μπάιντεν είχε παγώσει την εκτέλεση των ποινών αυτών και τώρα ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να δώσει την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη για τη θανατική ποινή, να προχωρήσει στις εκτελέσεις αυτών των ανθρώπων. Να σου πω, κλείνοντας, σε μία άλλη είδηση από τις ΗΠΑ που αφορά τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο νοσοκομείο Georgetown της Ουάσιγκτον με υψηλό πυρετό και νοσηλεύεται εκεί. Είναι 78 ετών και το 2004 είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Από τον Πασκετικό Παναθηναϊκό, αντικαταστάτη του Ματίας Λεσόρ, ο Γκέμπι ρελαμένεται να κάνει ντεμπούτο ήδη με την Μπάγκερ στο Μόναχο. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις από το νέο πρόκτημα του Πασκετικού Παντολυμπιακού, του Νέιθον Μέντσα. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά τα λες. Νέο μεταγραφικό απόκτημα λοιπόν του Παναθηναϊκού, ο 27ο Νότιο Σουδανό σέντερ Γουένιν Γκέμπριελ. Έφτασε το πρωί στην Αθήνα και αναμένεται να σωματωθεί άμεσα με την ομάδα με σκοπό να ταξιδέψει στο Μόναχο για το παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα κόντρα στην Μπάγκερ την ερχόμενη Παρασκευή. Στην Ελλάδα όμως βρίσκεται από χθες ο Γκανέζος σέντερ Νέιθαν Μέντσα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα, μάλλον ένα από το όνειρά μου πραγματικότητα, να αγωνιστώ στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσα να πω όχι, είπε στην πρόταση. Αναμένεται άμεσα να ενσωματωθεί λοιπόν στις προπονήσεις. Ντεμπούτο την ερχόμενη Κυριακή ενδεχομένως απέναντι στο Λαύριο, τη 12η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Και να κλείσουμε με τη Super League. Με δύο εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Super League, αλλά και η τελευταία του 2024. Στην Τρίπολη, ο τοπικός Αστέρας νίκησε και μάλιστα με ανατροπή 2-1 τον Άρη, ενώ στο Ηράκλειο ο Όφης συνέτριψε με 4-0 το Βόλο. Ο Όφης έφτασε στους 20 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση. Ο Αστέρας είναι ένατος με 19 βαθμούς, ενώ ο Άρης έμεινε στους 27, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πλησιάσει τους πρωτοπόρους, ο Βόλος παραμένει στους 17 βαθμούς. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μεταρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη ημέρα του Χριστουγέννου στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός γενικά βελτιωμένος, στα ανατολικά τμήματα της χώρας όμως ένας κλειστός βροχερός καιρός, με βροχές σε αρκετές περιοχές και κάποιες καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο. Θα πέσουν προφανώς και χιόνια σε ορεινές περιοχές στον υπηρετικό κορμό, αλλά και σε κάποιες ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπερνάει τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές και στο Ιόνιο 13-14 βαθμούς, μόνο στο Αιγαίο το θερμόμετρο θα φτάνει στο Νότιο Αιγαίο τους 15 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε βροχερό καιρό, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης στους 12-13 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερό καιρό, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει το μεσημέρι τους 8-9 βαθμούς. Αντίστοιχος ο καιρός αναμένεται και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή στη χώρα. Μάλιστα, από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμα και τα οκτωμποφόρα όπως και την Παρασκευή. Ο καιρός αυτός ευνοεί τις βροχές επίσης στα ανατολικά τμήματα της χώρας και κυρίως στο Νότιο Αιγαίο κάποιες λίγες καταιγίδες. Θα πέσουν και ακόμα χιόνια στον ορεινό υπηρετικό κορμό αλλά και σε ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια. Το Σάββατο πιθανόν ένα σύστημα ξανά από τα βόρεια να δώσει βροχές και στη Δυτική Ελλάδα αλλά και χιόνια περισσότερα σε περιοχές της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλτηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.